Norðausturkjördæmis. Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, herra forseti, ég tek nú undir það að mér finnst nú tími kominn til þess fyrir forseta að skýra aðeins betur áform sín hér um fundahaldið, því að þau eru nú svolítið óljós. Það er til dæmis ekki mjög mikið nákvæmnishugtak í þessum efnum að tala að umræða muni standa enn um sinn eða fundur standi enn um sinn. Og erum ég þá hugsa til eins ágæts fyrirverandi útvarpsstjóra sem að einu sinni kom fyrir þingnefnd og það stóð á einhverju greinargerð eða skýrslu sem var væntanleg frá útvarpinu um tiltekið mál og þingmenn spurðu hvenær þessara gagna væri að vænta og þá sagði sá ágæti maður í að þau munu koma í fyllingu tímans og þótti svona líka svolítið óljóst hvað það fæli nákvæmlega í sér í tímalengd. Þannig að þetta er svona svipað stíll sem forseti er hér að taka og þessi ágæti maður hafði stundum. Og talandi um útvarpsstjóra, þá náttúrulega er líka stór merkilegt inngrip núverandi útvarpsstjóra Páls Magnússonar, útvarpsstjóra ríkisútvarpsins, sem ég er dettunni í huga að sé, ætti kannski frekar að kalla útvarpsstjóra ríkisstjórnarinn, heldur en ríkisútvarpsins, í þetta mál. Og það er nú kannski tilefni til að ræða það svolítið út frá efni þessa frumvarps og aðstæðum í þessu máli. Að hvernig þessi ágæti maður er farin að beita sér og leggst í grímulausan og harðan áróður og lobbyisma fyrir þessu pólitíska máli, verandi þó, að maður hélt, útvarpsstjóri ríkisútvarpsins okkar allra. Og í hvaða aðstöðu setur þessi maður undirmenn sína, til dæmis á fréttadeild, þegar þeir eiga síðan að fjalla þessa harðpólitísku atburði og bera fréttir héðan af því sem hér er að gerast. Nú eða auðvitað alla almenna starfsmenn útvarpsins sem að er að hugsa sína stöði í þessum efnum. En ég vil nú segja alveg eins vera að mér er nokkuð bröðið
við þetta. Forseta þykir háttvirtur þingmaður komið nokkuð frá umræðu um fundarstjórn forseta.
Ég er mjög undrandi á þessum ummælum forseta því að ég ætlaði nákvæmlega að útskýra hvernig þetta allt saman tengir. Ég er að rökstýða það virðulegu forseti að það er svo margt nýtt að gerast í þessu máli og aðstæður að breytast og máli versna svo hratt að það er kannski ástæð til að flýta sér ekki móð. Og ég held að þó okkur hafi verið gert að ljósta hér kynna verða langir fundir svona yfir daginn þessa viku, þá hefur ekki verið talað um næturfundi í þessum efnum og ég tala nú ekki um ef að fundir byrja nú fyrr en hefð er eins og þeir gerðu í dag og ef á að fara að ryðja hér út hefðbundum dagskráliðum eins og fyrirspurnum á miðvikudögum, þá verður auðvitað forseti átt sig á því að við munum heimtengur svörum það hvernig þessu verði þá allir saman háttað. Og þess vegna held ég að forseti ætti núna að fara að átta þessu lokið í kvöld og sofa vel í nótt og mæta svo í góðu skapi hér til starfa í fyrramálið og ræða þá við okkur.
Til málstekur háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.